закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. А зарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44 году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэта Радыё Свабода. Зараз напамін пра асноўныя тэмы дня.
Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнар заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і ЗША.
А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнём, бадай, з вершыкаў.
Вершыкі? Давай пагатні кубаскі.
Давай.
Гатня колбаски с чесноком, коляндой, у кладовцы темной, вешаю гирляндой. Чадильный ветрик сушит их повзято. Там я ныне спешно выстаю до свята. На коляды мама колбасу достает. Таня, от кламяных кольцам то в цветочном стане, с хмином и укропе, хатни колбаска, гости дорогие, ешьте, коли ласка.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўжо чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак з вершыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мяне мама вучыла літарам, калі я была маленькая, а потым я пачала паскараць па маленькіх, потым маленька, я так і навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам ляла кветочку, у мяне і сабачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу. І выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Подрыхтовка занимает довольно шмат часу. Хочется сделать для детей размалевки, подрыхтовать некие поделки, пошукать певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добро, что мерятся библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной с прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы видите, в уголе ничто их и нема, этих финансовых проблем. Церква у нас за помешкание ничего не берет, а школка как бы при церкве. Что еще финансово потребно? Я не веду, а луки, папера, книжки. Ну это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать, сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Ну а так, выдатки не вельми великие, причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хвалил эмиграции, так само за все запропоновывают, запомнят. Махчи, так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько паперы и алоуки, соправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школцы это знайти хотя бы пару семей самоданных, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Коли я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу ей по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюя, что не хапает спевов дитячих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, два десятка. Але не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Щиро кажучи. Дается на радио рации есть неблагая десячая программа, я их не по угодины иди. И там часом у них так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Сейчас пробую до их зараз имейлами дописаться, может, допишусь.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, белорусской можно научить и у семьи. Але у школцы дети контактуют с іншими белорусскомовными сябрами, и у гэтым великая каштовность школки. Занятки включают историю с дитячей библии, спевы, малявання, вытинанку, альбо які інші мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была стварэнне свету. Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, занятки двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка патрэбна была. Ну, некаторыя людзі ідуць на набажэнства, некаторыя застаюцца з дзецьмі.
Заняткі адбываюцца ў памяшканні праваслаўнага сабору Кірылы Тураўскага, што ў Брукліне, але гэтая новая беларуская нядзельная школка, сапраўды сучасная, міжканфесійная. Цяпер сюды прыходзяць дзеці з руска-беларускіх сем'яў і сем'яў, дзе бацькі розных веравызнанняў, як, да прыкладу, з сям'і Алены і Пётры Рыжых. У іх трохгадовыя Янка і Алеська, якой 1.5 года. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная. Яе муж Пётра каталік.
Я гэта не праблема сусім, нават пра гэта не гаварылі. Ідэя была пайсці ў школку і вучыць дзяцей. Я думаю, што ў гэтай школцы ўжо даўно была патрэба, а для нас, дзеткі маленькія, так шукалі, так хацелі. Мы вельмі добра трапілі і вельмі ўдзячны. Мы троху вывучаем біблію, артэтні, троху вывучаем алфавіт, песні розныя. Таму мы нават не тлумачым дзеткам, якой належыць канфесіі. Мы вывучаем біблію, мы ўсіх хрысціяне. Па-перша, па-другому, там ніколі прамагаводства пра гэта не было. Так выйшла і ўсё. Каб была такая ж школа каталіцкай царкві, мы б хадзілі ў каталіцкую. Не мае ніякай розніцы для нас. Мы паважаем рэлігію адно аднаго. І дзеткі нашы таксама належаць да нашых рэлігій.
Што да розных канфесіяў, Галіна Падлеская кажа, што далікатныя моманты і не закранаюцца, і патрэбы такой няма.
Мы вивчаємо біблійні історії, Біблія для всіх одна. Співаємо співи, гімни. До речі, у Америці у різних церквах можна почути одні і ті ж гімни, і у протестантських, і у католицьких храмах. Так що співи, гімни, вони всі універсальні для всіх християн.
Читай Біблію, молися щодня, молися щодня, молися щодня. Читай Біблію, молися щодня, та гості стали, та гості стали, та гості стали, зоня, читай Біблію, молися щодня, та гості стали.
Недільна школка почала працювати реально, і одночасово Галина і Андрусь Подлєскі займаються інтернет-сайтом з діяфільмами, мультфільмами і піснями для малышів по-білоруску. Сайт гэты розпочинає ідею першої віртуальної білоруської недільної школки. Галина подала ідею і робить переклади, а Лена каже, що Андрусь займається гэтым найбільш.
Ведаеце, нам зараз даводіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўже існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для дабрачыннай працы ў сеціве.
Справляюся, не. Калі мэта ёсць у жыцці, ведаеце, ёсць такая высакародная ідэя, калі яна ёсць, калі ёй жывеш, то час заўсёды знойдзецца на гэта. Хочацца гэта рабіць, бачу плёны для сваіх дзяцей. Пачалося гэта для нашых дзяцей, для Паўлінкі, для Данілкі. Шмат матэрыялаў накапілася, захацелася гэта даць магчымасць іншым бацькам пакарыстацца. Каб было больше часу, то гэта б хутчэй бы было і аднаўленні, і планы вялікія, в прынцыпе. Ужо там у нас больш за 20 дыяфільмаў ёсць. Распрацоўваць 10-3 новых біяфільмы. Ну і пляны, прынамсі, на дзясятак яшчэ наперад ёсць. Будзем працаваць.
Я ўсё-ткі запыталася ў Андруся пра дапамогу. Ці патрэбная і якая?
Та я не думаю, што нейкая асаблівая дапамога. Патрэбна кожны дзень па гадзінцы пасядзіш. Новы матэрыял за тыдзень атрымліваецца, так што неблагое аднаўленне ідзе. Хацеў бы толькі выказаць падзяку беларускаму згуртаванню моладзі ў Амерыцы, асабіста спадару Алесю Вінакурову за тое, што яны нам зарэгістравалі нашу веб-адрэсу і таксама хостінг бясплатны нам даюць. Так што мы тут маем людзей, каторыя нам дапамагаюць. А наконт матэрыялаў мы нешта самае робім, калі ў кагосьці ёсць ідэі. Мы вельмі адкрытыя да супрацоўніцтва.
На сайце будуць выкладацца пасля кожных заняткаў тэксты урокаў з малюнкамі, пытаннямі, песнямі. Таму Галіна яшчэ нагадала просьба адгукнуцца тым, хто можа дапамагчы ў пошуках беларускіх дзіцячых песенак. І ёсць просьба і да беларускіх мастакоў.
Ведаеце, неблага было б, каб мастакі знайшліся, каторыя б жадалі нейкія малюнкі зрабіць, бо без малюнкаў то зрабіць такія ўрокі зусім не складана. Але без малюнкаў дзецям не цікава. Пачынаеш шукаць малюнкі, ўсё абаронена правамі. Тое, што абаронена правамі, то і не хочацца чапаць, як бы гэта не прыгожа такое рабіць. Для школы самая лепшая дапамога – гэта даць знаць усім сваім знаёмым, каторыя жывуць у Нью-Йорку, ці ў Нью-Джерзі, ці ў Канектыку, ці хто можа зацікавіцца, каб яны прыязджалі і прывозілі сваіх дзяцей.
Адрас сайту дзяцінства.нет. Там ёсць і кантакты. Телефон Галіны Андруся Падлескіх у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больш інфармацыі, фотаздымкаў і адрасоў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа», якую вела Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Васіль Пятровіч з Бабруйску. Незразумела, дзеля чаго былі патрэбны эксперыменты ў сістэме адукацыі. Ці не шкодніцтва гэта? як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».